We are delighted to welcome you.
Pinabati namin kayo sa the General Young Women Meeting na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw sa magandang gabing ito. Inasam naming makita ang maliwalas niyong mukha at madama ang inyong sigla. Si Pangulong Thomas S. Monzon, nangungulo sa meeting na ito, ay hinilingan ako ng mga siwa. Ako si Sister Elaine S. Dalton, Young Women General President. Ikinararangal nating makasama ang mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monzon, ang kanyang mga tagapayo na sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uthdorp, sina Elder Russell M. Nelson at Ditat Christopherson ng Quorum ng 12 Apostol, at sina Elder Bruce C. Hapen at Craig C. Christensen ng Quorum ng 70. Iginagalang natin ang mga kapatid na ito at pinasasalamatan sa inspiradong pamumuno nila sa priesthood. Nasa harapan din ang mahal kong mga tagapayo, sina Mary Ann Cook at Anne M. Dib. Pinasasalamatan namin ang Relief Society, General Presidency at Primary General Presidency at ang mga miyembro ng Young Women General Board na kasama natin ngayon. Pinasasalamatan namin ang lahat ng dumalo o lumahok sa ibang paraan. Ang musika sa meeting na ito ay handog ng koro ng mga kabataang babae mula sa East Milk Creek, Salt Lake, Cottonwood, at Olympus areas sa pagkumpas ni Mary Lee Webb kasama si Linda Margaret sa organo. Kakantahin ngayon ng choir ang bilang mga kabataang Zion. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elizabeth Beban. North Stake.
Three.
Father in heaven,
Ama naming nasa langit, kami po ay nagsusumam sa inyo sa umpisa ng meeting na ito sa maraming pagpapala at oportunidad na ibinigay niyo sa amin. Nagpapasalamat po kami na kami ay nagtipon dito at nawa po'y basbasan niyo kami upang kami maging halimbawa sa mga mananampalataya at maging saksi sa lahat ng panahon. Salamat po sa aming propeta na si Pangulong Monson sa kanyang mga payo at sa mga leader ng young women. Sa lahat ng kanilang mga ginagawa, salamat po sa inyong anak na si Jesucristo na nagsakripisyo para sa amin. Hinihiling namin na tulungan kami na manatiling mabuti at maging halimbawa sa lahat ng panahon. Salamat po sa lahat ng ibinigay sa amin at sinasabi namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir will now favor.
Awitan tayo ngayon ng choir ng Isinugo Kanyang Anak. Si Rachel Miles ng Bountiful Utah, Mueller Park Stake ang tutugtog ng plauta, at si Elizabeth Quigley ng Caseville Utah West Stake ang tutugtog ng oboe. Matapos kumanta, si Sister Anne M. Dib, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency, ang magsasalita sa atin. Pagkatapos ng kanyang mensahe, maririnig natin si Sister Mary Ann Cook, unang tagapayo sa Young Women General Presidency. Panunuorin natin ang maikling video tungkol sa mga kabataang babae na nais maging karapat-dapat na pumasok sa banal na templo at gumawa ng mga sagradong tipan. Kinakatawan nila ang libo-libong kabataang babae sa iba't ibang panig ng mundo na pinipiling mamuhay ng matuwid. Salamat sa kanila at salamat sa pagiging huwaran ng mga mananampalataya.
I am happy to be.
Masaya ako at totoong napapakumbaba na makasama kayo ngayong gabi. Napakaganda at nakapagbibigay inspirasyon kayong masdan. Maasa ako na matapos ang gabing ito, lalagdaan ng nanay ko o ni Sister Dalton ang aking karanasan sa pinahalagahan na nauugnay sa kaalaman bilang apat sa sapansariling pag-unlad dahil tiyak natutugan na nito ang hinihinging 5 minutong pagsasalita tungkol sa Ebanghelyo. Mahal ko ang mga kabataang babae at mahal ko ang Young Women Program. Noong maliit pa ako, ang Young Women Program at Mutual ay mahalagang bahagi ng aking buhay. Mahal ko ang aking mga kaibigan, ang araling tinuturo sa amin, ang mga kumperensya ng mga kabataan at camping. Minahal ako ng aking mga leader at tinuruan ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Nagsibi sila bilang pangalawang saksi sa mga alituntunin ng Ebanghelyo na itinuro sa akin na aking mga magulang. Ang aking mga magulang, bishop at minamahal na leader ng Young Women ay mga naging ulira ng mga nagsisampalataya sa pananalita, pamumuhay, pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kusa kong sinunod ang mga halimbawa nila dahil gusto kong maging katulad nila. Ngayon ay naiisip ko na noong dalagita pa ako, hindi ko alam ang kahalagahan ng nangyayari sa aking buhay. Hindi ko alam na ang pakikibahagi ko sa bawat aktibidad sa simbahan ay tumutulong sa akin na magkaroon ng habang buhay na huwaran at katapatang sundin ang mga turo ni Hesukristo. Hindi ko naunawaan noon na inihahanda ako bilang isang tao, asawa, ina, at leader sa hinaharap. Hindi ko naunawaan noon na habang nagsisikap akong piliin ang tama, tinutupad ko ang mga tipan ko sa binyag, nananampalataya, pinag-iibayo ang aking kabanalan at naghahandang makapasok sa templo. Hindi ko nakita lahat ito, ngunit sa maliliit, paunti-unting hakbang, naging papagsampalataya ako at naging uliran ng mga nagsisisampalataya. Bagaman wala kaming programa ng pansariling pag-unlad noon na katulad ng mayroon tayo ngayon, may programa kami na halos katulad nito. Kabilang nito ang mga oportunidad na matuto, magsanay at magulat ng aming progreso sa pamumuhay ng Ebanghelyo. Kamakailan nagkaroon ako ng pagkakataong pag-isipan ng aking kananasan na ibahagi sa akin ng aking kaibigan at huwala na si Sister Kathy Anderson ang kanyang Beehive Girls Handbook. Gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang item mula sa lumang aklat ni Sister Anderson. Sa bahaging maging magalang at palatugang sa klase, maging tapat sa lahat ng iyong ginagawa. Mahalagang magtamo ng kaalaman sa paaralan, ngunit mahalaga rin magkaroon ng dangal at integridad at huwag mandaya. Kung nakapasa ka sa klase mo, pero bumagsak naman ang iyong pagkatao dahil sa pandaraya, hindi mo natutuhan ang kahulugan ng katotohanan. Pangatlo, huwag makipagchismisan o makidig sa chismis sa buwang ito. Sikaping ugaliin ito habang buhay. Ika-apat, pansinin ang magagandang bagay tungkol sa mga miyembro ng pamilya at kaibigan at sabihin sa kanila ng tapat ang naobserbahan mo. Mas lalo ka nilang magugustuhan. Tandaan, walang pang-uuto o pambobola. Kahit na tila makaluma na ang binasa ko, may katotohanan ang mga ito. Ang mga kabataang babaeng mapagsampalataya ay dapat na magalang tapat, magiliw na magsalita at tapat. Maaaring tila maliit o karaniwang bagay lang ito. Ngunit itinuro ng propeta sa aklat ni Mormon na si Alma, ngayon, maaaring akalain mo na ito ay kahangalan sa akin. Subalit masdan sinasabi ko sa iyo na sa pamamagitan ng maliit at mga karaniwang bagay ay maisasakatuparan ang mga dakilang bagay at sa maliliit na pamamaraan sa maraming pagkakataon ay lumilito sa maruruno. Kamakailan, sinunod ko ang sinabi ng ating mga buhay na propeta sa pamamagitan ng pagkumpleto ng aking pinahalagan sa pansariling pangunlad na kabanalan. Bagaman tila maliit at karaniwang bagay lang ito, pinatototohanan ko na ang karanasang nauugnay sa pinahahalagahan bilang tatlo ay nakapektong malaki sa buhay ko. Kinakailangan rito na pag-aralan ang Alma Kabanata 5 at paglilistahin kayo ng mga gagawin para maihanda ang sarili sa pagpasok sa templo at sa pagtanggap ng lahat ng mga pagpapalang ipinangako ng Ama sa Langit. Habang pinag-aaralan ko ang mga salita ni Alma, napakumbaba ako sa maraming bagay na dapat kong gawin upang mapabilang sa kawa ng mabuting pastol. Isinulat ko sa aking journal ay ito. Dapat kong piliin na maging espiritual na isinilang sa Diyos at mapa sa aking mukha ang kanyang larawan. Dapat kong piliing manampalataya sa pagkakatubos niya na lumikha sa akin. Dapat kong piliing lumabas mula sa masasama at humiwalay. Dapat kong piliing mahubdan ng kapalaluan at maging sapat na mapagkumbaba at lumakad na walang sala sa harapan ng Diyos. Dapat kong piliing magbago, magsisi, at tanggapin ang paanyaya ng Panginoon na lumapit sa Kanya at makibahagi sa bunga ng punong kahoy ng buhay. Sa aking journal, nangako akong gawin ang sumusunod. Ang ilan sa kanila ay ayon sa aking sariling mga paghamon. Basahin ang aking mga banal na kasalutan at higit na isa buhay ito. Maging positibo, huwag magreklamo. Magpakita ng paggalang at huwag hamakin ng iba. Magpasalamat, lalo na sa mga taong malalapit sa akin. Maging mas masinop upang mapasa aming tahanan at buhay ang Espiritu. Magsisi, dagdagan ang kapakumbabaan at isipin ang espiritual na kalagayan ng aking puso. Kung iaayon ko ang mga sinabi ni Alma para sa akin, magbabago ako. Pag-iibayuhin ko ang aking pangako na maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Dahil nakibahagi ako sa maliit at karaniwang aktibidad sa pansariling pag-unlad, nag-ibayong aking patutuo sa mga propeta at ang aking pangakong sundin si Hesukristo. Ang pagkumplitos sa bithing ito ay naghanda sa akin na mas madama ang espiritu nang sumunod na pumunta ako sa simbahan at sa templo. Sa tuwing narapasuhin ko ang mga salitang isinulat ko sa aking journal, nadarama ko ang espiritu at naaalala ang nadama ko nang gawin ko ang bagay na ito sa aking mesa sa kusina. Isa na sa mga paborito ko ang Alma Kabanata 5. Tunay na pinagpala ako nang gawin ko ang aktibidad na ito, ang aking pansariling pang-unlad na karanasan. Nabanggit ko si Sister Anderson at ang kanyang Beehive Girls Handbook. Siya ay may bahay ni Elder Neil L. Anderson ng panguluhan ng 70, isang ina at isang lola. Magandang isipin na bagaman maraming ulit siyang nagpalipat-lipat ng lugar, alam niya tuwi na kung saan niya makikita ang kanyang handbook at achievement bandelo. Sinusuportahan ni Sister Anderson ang kanyang asawa. Itinuro niya ang ebanghelyo sa buong mundo. Nagpakita siya ng huwara ng pagiging babae at kabutihan bilang matapat na miyembro ng simbahan. Noong 11 taong gulang pa lang si Sister Anderson, gustong-gusto na niya makapasok sa Young Women Program. Nang dumating na ang kanyang kaarawan, binigyan siya ng Beehive Girls Handbook. Ipinaliwanag ni Sister Anderson. Sa simula ng aklat ay sinasabi, bilang kabataang babae sa Beehive at sa habang buhay, magtakda ng mataas na mithiin. Alam ko na isang magiging magandang karanasan iyon sa akin. Inuwi ko ang aklat at kaagad na binasa ito mula simula hanggang wakas para malaman ko anong mithiin ang kukumpletuhin ko sa susunod na 2 taon. Natuklasan ko na may 80 mithiin pwedeng pagpilian. Sa sobrang tuwa ko, nakita ko na kung magsisipag ako, makukumpleto ko ang lahat ng mithiin sa aking aklat. Maliban lang sa isa, ang pumunta sa templo at magpabinyag para sa mga patay. Hindi ako makakapagpabinyag para sa mga patay dahil walang templo sa Florida. Ipinasaya ni Sister Anderson na sabihin sa kanyang ama ang kanyang sitwasyon. Sabi pa sa liham niya, sandali nag-isip si Itay, wala kami ibang dahilan para pumunta sa Utah. Matama niyang sinabi sa akin, Kathy, kung makukumpleto mong lahat ang iba pang mithiin sa Beehive Book mo, dadalhin ka namin sa templo sa Salt Lake City para makumpleto mo ang huling mithiin mo. Ginawa ko ang mga mithiin sa Beehive Book ng 2 taon at nakumpleto ang 79 na mithiin. Nagtrabaho ng lubos si Itay ng 2 taong iyon para mapag-ipunan ang biyahe papuntang templo. Tinupad ni Itay ang pangako niya sa akin. Mahal ang pamasay sa eroplano ng panahong iyon para sa pamilya namin, kaya bumiyahe kami ng 8,000 kilometro papunta at pabalik sakay ng kotse. Laking galak ko na makapasok sa Salt Lake Temple. At ako, bilang proxy, ay bininyagan ni Itay. Walang katapusan kong pasasalamatan ang kahandaan ng aking ina at ama na gawing mahalagang bahagi ng buhay ko ang templo. Matalino nila na unawaan na kung pagsisikapan ko ang aking mga mithiin sa young women, mapalalakas ang aking pananampalataya. Ang pananampalataya at sakripisyo ng aking mga magulang ay nag-iwan ng malaking epekto sa akin at sa mga sumunod na henerasyon. Bilang kabataang babae, nagsikap si Sister Anderson na gawin ang maliliit at karaniwang bagay na tutulong sa kanyang maging isang ulirang babae. Isang uliran ng mga nagsisisampalataya na siya ngang nangyari. Lahat kayo ay may ganoon ding pagkakataon. Ang maliit at karaniwang bagay na pipiliin niyo ngayon ay magiging malaki at maluwalhating pagpapala sa hinaharap. Ang mamuhay bawat araw bilang isang uliran ng mga nagsisisampalataya ay tutulungan kayong maging maligaya at magkaroon ng lakas ng loob. Palalakasin ang inyong patotoo, tutulong sa inyong matupad ang mga tipan niyo sa binyag, at maghahanda sa inyong matanggap ang mga pagpapala ng templo upang makabalik kayo sa inyong Ama sa Langit. Nawa ang bawat isa atin ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Ang ipabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo at gawin ang lahat na maaaring iatan sa atin, at gawin ito ng may pananampalataya, ng walang anumang pag-aalinlangan, ng may dalisay at mabuting puso, ay ang aking tapat at mapakumbabang panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
One of the choicest moments. Isa sa pinakamagandang sandali sa buhay ng isang ina ay kapag nasa kanyang mga bisig na ang kanyang bagong single na ang sanggol na tatanto na ang dalisay ng espiritu nito ay kagagaling lang sa ating Ama sa Langit. Isa itong magiliw na paalaala na tayo ay mga anak ng babae ng ating Ama sa Langit at kaalis lang sa kanyang kinaroroonan. Isang batang naparito sa mundo na dalisoy at nang matuto at umunlad. Nung ako'y malayo sa bahay at nag-aaral sa universidad, nakatanggap ako ng liham sa aking ina noong Mother's Day na ikinukwento ang magiliw na karanasang ito. Napaka-special ng Mother's Day na ito. Dahil iniisip ko ngayon na 21 taon na akong nanay sa iyo at isa itong malaking pribilehiyo. Daba namin na special ka sa amin. Pinangalanan ka naming Mary. Gusto ka naming manatiling dalisay at mabait tulad ng pinahihwating ng pangalan. Ang iyong tiya na may ganito rin pangalan ay mahal na mahal ka at ginawan ka ng isang maganda at munting damit na halos sunin sa kamay. Naisusuot mo sa pagbabasbas sa iyo para mapangalanan ka sa pinakauna mong sacrament meeting. Napakaliit mo pa. Nang mabasa ko ang liham na ito, natanto ko na ang pinakaasam ng nanay ko ay manatili akong dalisay at banal. Ang kabanalan ay hiwaran ng pag-iisip at pag-ugali na nakabatay sa mataas na pamantayan ng moralidad. Alam ng iyong ina na ang buhay ay magiging mahirap at manatiling banal ay isang panghabang buhay na hamon. Gusto niyang mapasa akin ang mga pagpala ng pa-ebanghelyo na gagabay at tutulong sa akin ng patugunan ng hamong iyon. Kayo, mga mahal kong kabataang babae, ay nakagawa na ng maraming mabubuting pagpili. Ngayon, dapat kayo magtatag ng mga huwara ng kabanala na mapagpapanatili sa inyo sa landas na ito at sa buong buhay niyo. Hanapin ang mga taong uliran ng mga nagsasampalataya na makakaagapay sa inyo para suportan at tulungan kayo. Bakit ang pagiging banal natin ay napakahalaga hindi lamang sa magulang natin dito sa lupa, kundi sa atin Ama sa Langit? Ang kabanalan ay nagdadala ng kapayapaan. Alam ng ating Ama na maharap tayo sa maraming pagpili at hamon, at ang banal na pamumuhay ay maghahanda sa atin para magtagumpay. Para sa marami sa inyo, ang araw na binasbasan kayo nung sanggol kayo ay unang hakbang sa inyong paglalakbay. Ang pagpili nyo sa mabinyagan, makumpirma, at mabigyan ng loob ng Espiritu Santo at pagsisikap na tumanggap ng sacrament ng karapat-dapat at panagminang niyong tipan sa binyag kada linggo ay mahalagang mga hakbang sa banal na pamumuhay. Ang susunod ninyong hakbang sa paglalakbay na ito ay hindaan niyong sarili na maging marapat na makapasok sa templo kung saan kayo gagawa ng karadang sagradong mga tipan at tatanggap ng sagradong ordinasya sa templo, kabilang ng celestial na kasal. Kakailangan dito na maging banal kayo. Ang kabataan ay mahalagang panahon kung saan makakagawa kayo ng mga huwara na kabanalan na tutulong sa inyo at tumulong patungo sa buhay na walang hanggan. Sa kilalang pangitain sa 1 Nephi, Kabanata 8, napapalahanan tayo na mahirap ang manatili sa makipot at makitid na landas patungo sa buhay na walang hanggan. Inilarawan ni Amang Lehi sa kanyang mga anak ang mga hamon na kinaharap ng iba't ibang pangkat ng mga tao na hinahanap ang punong kaon ng buhay, na ang bunga ay kanais-nais sa pangmakapagpaligaya sa tao. Ang punong kahoy na ito ay kumakatuan sa pag-ibig ng Diyos. Tinahak ng unang pangkat ang makipid na landas. Hindi sila maok sa gabay na bakal at mantini sila sa landas at sa'yo nangawala sa abo-abo ng kadiliman. Ilan sa abo-abo ng kadiliman na ito o mga tukso na ginapin ni Satan. Pinagmumukha niya makaluma ang kalinisang puri at kadalasayang moral. Ginagawa niyang hindi gaanong mahalaga ang pagiging ina. Nagtagumpay na siya sa paglito sa kababaihan tungkol sa kanilang ginagampanan na banal na plano ng Panginoon. Para malampasan ang mga abobong kadilamang ito, kailangan natin ng gabay na bakal na kumakatawang sa salita ng Diyos. Dapat nating pag-aralan at tawain ng mga katotohanan na utos na matatagpuan sa mandala na kasulatan. Dapat nating pakinggang mabuti ang mga salita ng ating mga propeta na mga turay magbibigay sa atin ng patnubay, direksyon at proteksyon. At dapat nating sundin ang pamantay na matatagpuan para sa lakas ng mga kabataan. Ang mga nasang palangalang pangalawang pangkat ng mga tao na nakita din Lehi ay nakahawak sa gamay na bakal. Nagpatuloy sila sa tamang daan at nakakain ng bunga ng punong kahoy. Ngunit sa kasawiang palad, hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Dahil nang tumingin sila sa kanilang paligid, nakita nila mga nangahamak sa kanila. Nahiya sila at nagpatangay sa pag-uudyok ng kapwa. Ito ang isa sa pinakamahuhusay na strategiya ni Satanas sa mga kabataan. Mga kabataang babae, dapat matatag kayo at makapanindigan kapag hinamak ng ibang ating mga ginagawa at paniniwala. Ang isang paraan na mapaglalabanan natin ang pamimilit ng mundo ay tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Lumayo sa mga sitwasyon na malamang kayo ay matukso, mahamak at malait. Ang pangakong manatiling banal ay magpagbigay sa inyo ng lakas na makayanan ng udyok kang kaibigan. Tulad ng ipinayo sa atin ng para sa lakas ng kabataan, magkaroon ng lakas ng loob na lisanan ng sinihan o video party, patayin ng computer o telebisyon, palitan ng istasyon ng radio, o ilapag ang magazine ko ang naroon na hindi tumutugon sa pamantayan sa Ama ng Langit. Dapat nating iwasan ang mga malalaswang material sa internet at cellphone, gayon din ang di marapat na musika at mahahalay na sayaw. Maaring insultihin kayo, duruin kayo, maaring mag-isa kayong naninindigan. Ngunit nakikiusap ako, magkaroon ng tapang na paglabanan ng mga tuksong ito. Nakita ni Lehi na ang mga papatuloy na paglalakad ay tuwing ang nakakahawak.
Remember, it is the cleansing power of the atonement that makes it possible for us to be virtuous. We all make mistakes. But the Savior, because He loves you and has given His life for you, you can repent.
Ang pagsisisi ay gawa ng pananampalata kay Hesukristo. Dahil sa nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas, maaaring mapatawad ang iyong mga kasalanan. Magpasyang tumanggap ng sakrament ng karapat-dapat bawat linggo at punuin ang inyong buhay ng mabubuting aktibidad na magdadala ng espiritual na lakas. Kapag ginawa ninyo ito, mas malakas inyong kakayahan na labanan ng tukso. Sundin ang mga tuutos at maging lalong tulad ni Hesukristo. Ang mga gawain ng mabuting pag-ugali sa araw-araw ay tutulong din sa inyo na patuloy na humawak ng mahigpit sa gabay na bakal. Bilang Young Women General Presidency, inaanyayahan namin ang lahat ng kabataang babae sa mundo na magkaroon ng tatlong gawi sa araw-araw. Una, manalangin sa Ama umaga at gabi, araw-araw. Pangalawa, basahin ang aklat ni Mormon ng mga 5 minuto araw-araw. At pangatlo, ngumiti. Bakit? Nasa atin ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo na nagdadala ng tunay na kaligayahan. Ngayon, dapat ninyong tandaan na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nang binyagan at makupirma kayo, ibinigay sa inyo ang kaloob ng Espiritu Santo na patnubay ninyo sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Kakalanganin ninyo ang patnubay na yan. Ang banal na pamumuhay sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar ay magpapamarapat sa atin na makasamang Espiritu Santo. Minsan nadarama ninyo na kayo lang ang lumalakad sa landas na ito. Tulad ng mga mahal sa buhay na nakapalibot sa inyo nang kayo isilang sa mundong ito, marami sa paligid ninyo ngayon ang makapalimpensya sa inyong kabutihan. Ang inyong magulang, kapatid, mga leaders sa iyong moment, mga lignar priesthood, mabubuting kabigan, at maging ang mga anghel sa paligid ninyo upang dalhin kayo. Hanapin sa paligid ninyo ngayong gabi ang mga makatutulong sa inyo sa pagtak sa landas. Sila mga kaibigang mahawak na mahigpit sa gabay na bakal sa kabila ng sinasabi ng mundo sa kanila, na alam at pinamumuhay ang salita ng Diyos at mga salatang propeta, na nakatayo sa mga banal na lugar at hindi natitinag ng mga pag-uudyok ng mundo, na tinutuon ang kanilang buhay sa tagpagligtas at sa kanyang pagbabayad sa alang sakripisyo, at nagsisikap na mamuhay ng matuwid araw-araw. Sila ang mga uliran ng mga nagsisisampalataya. Matuto sa kanila. At mga kabataang babae, kayo ay maaaring maging isang uliran ng mga nagsisisampalataya sa kanila at sa iba. Hayaan ninyo ikwento ko sa inyo tungkol sa isang mabuting halimbawa, isang beehive na nakatira sa Lagos, Nigeria. Ilan sa kanyang mga kaklase ay inahamak siya sa kanyang mga pamantayan, lalo na ang kanyang disenting mamanamit. Nagpasa siyang laging magdalang-dalang dalawang maliit na kopya ng para sa lakas ng kabataan sa lahat ng oras. Kapag may nang-iinsulto sa kanya, ibinibigay niya ang isang kopya at pinapaniliwanag ang mga pamantayan at kung bakit niya sinusunod ng mga ito. Ang isa namang kopya ay tinatago niya bilang paalaala sa kanyang sarili na maging masunurin sa pamantayan. Dapat tayo magkaisa at magtulungan na punan ang ating buhay ng mga bagay na marangal, kaaya-aya o magandang salita. Inaanyayahan namin ang lahat ng kabataang babae, ina at sa katunayan, lahat ng kababaihan na nagnanais na sumama sa amin sa luyong ito ng kabanalan, na kumpletuhin ang bagong mga karanasan at proyekto na pinapahalagahan sa nauugnay na kabanalan ng pansining pagunlad. Ilang linggo nang nakakaraan, hiniling ko ang aking 86 na taong gulang na ina na samahan ako sa paggawa ng pagandang tugnay sa kabanalan. Sa paggawa namin ng mga karanasan na pinapahalagahan, ibinahagi niya sa akin ang kanyang desisyon bilang dalagita noong 1930s na magsikap na mamuhay ng maps banal. Pinag-aralan namin ang mga tungkol sa kabanalan ng mga banal na kasanalatan. Ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo at maging ang para sa lakas ng kabataan ng magkasama. Isinulat namin sa aming kanya-kanyang journal ang mga pagpapala na natanggap namin sa pagsikap namin ng mamuhay ng banal. Isang mahalang pagpapalala na kapwa nating nakita ay ang kapagiging karapat-dapat makapunta sa templo. Mga kabataang babae, ito ang iyong susunod na hakbang. Tulad ng Salt Lake Temple na ginawa sa loob ng 40 taon, ang pagkakaroon ng banal na pamumuhay ay isang proseso. Nangako kayo na magiging masunurin. Gumawa kayo ng ilang mabubuting pagpili. Ang mga huwara na kabanalan na ginawa ninyo ngayon ay tutulong sa inyo na patuloy na humawak na mahigpit sa gabay na bakal. Hinding-hindi kayo mag-iisa sa inyong paglalakbay dahil palaging nasa sa inyong tagapagligtas at makapagsisisi kayo. Nabasbasan kayo ng mapasa inyo ang Espiritu Santo na aaliw at magpapatnubay sa inyo. Tingnan ang mga uliran ng mga nagsisisampalataya sa inyong buhay at hangaring tulungan ng iba sa kanilang paglalakbay. Nagpapatotoo ako na tayo anak na babae ng ating Ama sa Langit. Mahal niya tayo at nagmamalasakit sa atin, anuman ang ating kalagayan. Tayo man ay edad 16 o 86, ang kanyang pinakahangarin ay para sa ating walang hanggang kaligayahan. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I think that when you're a baby, you're so innocent.
Para sa akin, kapag sanggol ka, inosente ka at dalisay.
Inampun ako na napakagandang pamilyang ito at sama-sama kaming nabuklod sa templo. At ito ang unang damit ko, ang damit na isinuot ko nung i-bless ako at sa pagpasok sa templo.
Ako ang unang nabinyagan sa pamilya ko.
Puting damit ang suot ko nang binyagan ako.
Nama kong malinis ako at perpekto na ako at mas napalapit sa Diyos kaysa dati.
Kapag bininyagan ka, muli kang lumilinis, kaya siguro puti ang suot natin.
Puti ang suot ko nung i-bless ako at nang mabinyagan ako. At gusto ko, puti ang suot ko pagpunta sa templo kapag mag-aasawa na ako.
Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin at mahal namin siya.
Ang kabanalan ay kadalisayan at kalinisan sa espiritual at physical.
Para sa akin, ang kabanalan ay pagpapanatiling malinis ng sarili at kasama rito ang sexual na kadalisayan at kalinisan ng isip at kaisipan.
Kapag napunta ka sa langit at sinabi ng Panginoon na ikaw ay babaeng may dangal at huwaran ka ng mga mananampalataya, ang sarap pakinggan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar, habang nagsisikap kaming maipamuhay ang mga pinahahalagahan ng young women, gaya ng pananampalataya.
Maging huwaran ka ng mananampalataya.
Banal na katangian.
Sa salita.
Kahalagahan ng sarili.
Sa pakikipag-usap.
Kaalaman.
Sa pag-ibig sa kapwa.
Pagpili at pananagutan.
Sa diwa.
Mabubuting gawa.
Sa pananampalataya.
Integridad.
Sa kadalisayan.
At kabanalan. Para makasal sa templo, alam kong kailangan kong marangal at malinis ako.
Kapag matuwid kang namumuhay, minsan sasabihin sa iyo ng mundo na nililimitahan ka ng kabanalan at hindi ka masyadong makakilos. Pero ang totoo, ito ay kalayaan dahil pinili mo ito.
Ang kabanalan at ang Espiritu Santo ay magkaugnay. Kapag ikaw ay banal, nasa iyo ang Espiritu Santo para tulungan at akayin ka at aliwin. Walang dudang, palagi siyang nariyan kapag ikaw ay marangal.
Naniniwala kami na sa pagtanggap at pagsasagawa namin ng mga pinahalagang ito, magiging handa kaming palakasin ang tahanan at mag-anak. Ito ang pinakagusto ko, ang magkaroon ng walang hanggang pamilya.
Mabuti may mga ate ako at sila ang halimbawa ko.
At palagi kami magkakasama.
Magpakailanman.
Naalala ko ang templo at ang mithiin ng binyag ko, ang mga tipan na ginawa ko sa Ama sa Langit at kay Hesus Kristo.
Tanggapin ang mga ordinansa sa templo.
Ang kabanalan ay tumutukoy sa babaeng dalisay at may prinsipyo. At palaging malinis at dalisay na pumasok sa templo anumang oras.
Napakalakas ng Espiritu at alam ko, mananatili akong marangal para makasal ako doon.
Ang kabanalan para sa akin ay pamumuhay tulad ni Kristo. Hindi laging perpekto, kundi gamit ang pagbabayad sala para maging perpekto.
At tamasahin ang mga biyaya ng kadakilaan.
Kailangan ang kabanalan sa pagpasok sa banal na templo ng Panginoon at para patnubayan ng Espiritu. Alam ko na mababago ng mabuting dalagita o binatilyo na inakay ng Espiritu ang mundo. Pero kailangan muna tayong bumalik sa kabanalan.
Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit.
Mahal niya kami.
At mahal namin siya.
At nais niyang kami maging banal.
I hope you'll always remember.
Naway palagi ninyong maalaala ang nadaman ninyo sa gabing ito. Ikinalulungkot kong magsalita sa inyo ngayong gabi. Kasunod ko ay kakanta ang choir ng Kabanalang Lalong Aking Kailangan kasama si Julia Marshall ng Salt Lake East Milkrick Steak na tutugtog sa selo. Isa sa madalas itinong sa akin ay, paano ang ina ng limang anak na lalaki at isang babae ay naging Young Women General President? Iisa lang ang sagot ko. Dahil may anak akong babae na perpekto at alam ko lahat ang sikreto ng mga lalaki. Sa gabing ito, pinayagan ako ng mga anak kong lalaki na ibunyag ang mga sikretong iyon sa inyo. Ito iyon. Ang mabubuting binata ay naaakit sa mabubuting dalaga. Bago magpunta sa kanilang misyon ng mga binata, kung itatanong mo sa kanila ang unang-unang katang hinahanap nila sa isang dalaga, ang sagot nila ay batay sa pamantayan ng mundo. Maganda. Pero pagkatapos ng 2 taon na misyon, ang mga binatang ito ay uuwi at nagbago na sila. Iba na ang focus nila. At ang numerong unong katangiang hanap nila na sa mapapangasawa ay nagbago na nang di nyo alam. Ang mabuting return missionary ay naaakit sa mabuting dalaga. Isang taong may patutuo kay Jesucristo at nangangakong mamuhay ng dalisay. Ano ang sanhi ng malaking pagbabagong ito ng puso? Nauunawaan ng mga binatang ito ang kanilang pagkatao at papel sa plano ng kaligayahan. Napadalisay nila ang buhay nila, kaya't palagi silang gagabayan ng Espiritu Santo. Karapat-dapat silang pumasok sa mga banal na templo ng Panginoon. Sila ay marangal. Kaya pala, sabi ng mga banal na kasulatan, ipinamahagi natin sa ating pananampalataya ang kagalingan, sapagkat totoo, karangalan ay nagmamahal sa karangalan. Liwanag ay kumukunyapit sa liwanag. Tulad ng payo ni Pablo sa kanyang batang kaibigan si Timoteo, na maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa kalinisan. Ngayon, nais kong ulitin ang salita ni Pablo. Kung natatandaan nyo, halos 1 taon na nakyatin ng ating pangulan na isang bundok. Nananawagan kami sa mga kabataang babae at kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo na magbangon at magliwanag bilang pamantayan sa mga bansa. Bunga nito, ang kabanalan ay dinagdag sa tema ng Young Women at sa pansariling pag-unlad upang ito ay maisulat sa inyong puso. Kadagdagan ito sa inyo at sa inyong panahon na labigyang inspirasyon ng mga salita at turo ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Sinabi ni Elder Boyd K. Packer na walang anuman sa kasaysayan ng simbahan o sa kasaysayan ng mundo na makakapantay sa kalagayan natin ngayon. Walang makahihigit sa kasamaan at kabuktutan na kapaligid sa atin ngayon. Higit kailanman, ngayon natin kailangan ang kabanalan at kadalisayan sa mundo. Ang kabanalan ay binigyan diin ng makahulugang kulay tulad ng ibang pinahalagahan. Ang kulay ng kabanalan ay ginto. Dahil ang ginto ay dalisay, ito ay makinang, malambot ito, hindi magaspang, ito ay mamahalin. Ang ginto ay kailangan dalisayin. Sa dalisay at matwitin niyong pamumuhay, dadalisayin kayo ng mga karanasan sa buhay at sa inyong pagtitiwala sa Panginoon. At paglapit sa Kanya, gagawin niyang tulad ng ginto ang inyong puso. Ano ang ibig sabihin ng magbalik sa kabanalan? Nananawagan tayo na ibalik ang moral na kadalisayan at kalinisang puri. Ang kabanalan ay kadalisayan. Ang kabanalan ay kalinisang puri. Ang salitang kabanalan ay tinuturing din ng integridad at dangal, kapangyarihan at lakas. Ang pinakasentro ng matwid na pamumuhay ay kadalisayang sexual, ngunit ang kahulugan nito ay halos binura na ng mundo. Itinuro ni Propetang Mormon na ang kalinisang puri at kabanalan ang pinakamahal at pinakamahalaga sa ibabaw ng lahat ng bagay. Magkasama ang mga ito, hindi maaaring nasa iyo ang isa nang walang isa pa. at naniniwala kami sa pagiging marangal. Para maging banal at manatiling banal, kailangan manatili tayo sa inyong banal na identidad at magkaroon ng huwaran ng pag-iisip at pag-uugali na nakabatay sa mataas na pamantayan ng moralidad.
In a world filled with relative
truth, sa mundong puno ng ideyang hindi totoo, ang mga pamantayan ng Panginoon ay tiyak. Ibinigay ang mga ito sa atin upang manatili tayo sa landas, pabalik sa pili ng ating Ama sa Langit at ng Kanyang Anak na si Hesus Kristo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Bahagi 25, pinayuhan ng Panginoon ang Kanyang minamahal ng mga anak na babae na lumakad sa landas ng kabanalan. Hindi kayo pangkaraniwan. Hindi kayo ordinaryo. Kayo ay mga anak ng Diyos. Taglay ninyo ang sagradong kapangyarihan na lumikha ng buhay. Isa ito sa mga pinakadakilang kaloob ng Diyos sa Kanyang minamahal ng mga anak at kailangang ingatan ninyo ang kapangyarihan iyan sa pamagitan ng pagsunod sa mga pamantayan at pananatiling kanan. Kailangang ingatin niyo ang kapangyarihan sa pamagitan ng dalisay at kaisipan at kilos. Sa paggawa nito, ang iyong pamilya at susunod na mga henerasyon ay mapapalakas at mapagpapala. Itinuro ni Pangulong Brigham Young na ang kalakasan ng Zion ay nakasalig sa kabanalan ng kanyang mga anak. Kailangang ingatin niyo ang iyong puri at tulungan ng iba na manindigan sa kabanalang taglay nila. Sa bawat diwa, kayo ang tagapag-ingat ng kabanalan. Itinuro ni Pangulong David O. Mackay na ang isang babae ay dapat maging reyna ng kanyang sariling katawan. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang tanong ko sa inyo ay, kung hindi tayo maninindigan para sa kabanalan, sino ang gagawa nito? Kamakailan, narinig kong may isang grupo ng mga kabataang babae sa Peru na umakyat ng bundok at iminagayway ang kanilang bandila sa mundo. At sumulat ng kanilang mga patutuo at tulad ng mga nasa Peru. Natanggap ko ang mga retrato ng marami sa inyo mula sa California hanggang Costa Rica na nangakong manatiling may dangal at inakay ang mundo sa pagbalik ng kabanalan. Noong bata pa ako, pinipili kami ng aming mga leader sa Young Women ng simbolo na sasagisag sa magiging pamumuhay namin at ano ang sisikapin naming marating bilang mga anak ng Diyos. At itinahi namin ang mga simbolong ito sa aming bandelo, mga sash o pahang suot namin noon. Ang mga bandelo ang personal naming bandila sa mundo. Pinili ko ang simbolo ng puting rosas dahil ang mga rosas ay lalong gumaganda kapag namumukadkad at lumalaki. At pinili ko ang puti para sa kadalisayan. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na pakaisipin kung ano ang magiging personal na badila ninyo kung may isang mensahe kayo sa mundo. Ilang taon na ang nakalilipas, kami ng anak kong babae kasama ang dalawang kaibigan ay umakyat sa kabundukan ng Teton. Dahil gusto namin makipagsapalaran, tinanong namin ang ranger kung may landas na di alam na maraming tao. Nahanap nga namin. Itinuro niya sa amin ang mga direksyon at sinabi, doon lang kayo sa itaas ng bundok. Huwag kayong bababa sa mga puno ng willow dahil naroon ang mga oso. Bantayan niyo ang kern na magtuturo ng landas. Ang mga kern ay magkakapatong ng mga bato na nagsisilbing palatandaan. Maaga kaming umalis kinaumagahan. Sandali kaming napadpad sa mga puno ng willow kaya kinakabahan ako. Pagkatapos ay nakita namin ang unang cairn sa gilid ng burol at nagpunta kami doon. Naglakad kami at nadaanan ang mga cairn. May pagkakataong parang naligaw kami dahil matagal bago kami nakakita ulit ng isa pang cairn. At nakakahinga kami kapag may nakita muli at naging maayos ang lahat. Narating namin ang malalaking bato at kinailangan tulungan umakyat ang bawat isa dala ang aming mga backpack. Naging hamon ito, pero kinagabihan, narating na namin ang maganda at malinis na lawa. Dito kami nagtayo ng mga tolda. Napakaganda ng mga tanawin sa lahat ng dako. Sulit ang nakakapagod na paglalakad. Kinaumagahan, nagising ako sa pagaspas ng malakas na hangin. Makapal ang hamog sa lawa, kaya halos imposible makita ang alimang direksyon. Inimpake din namin ang mga tent at sleeping bag at nagsimulang maglakad sa gilid ng lawa at nagsimula lang umakyat papunta sa aming destinasyon, The Wall. Talagang napakasaya ko nang marating namin ang The Wall. Lahat kami, umakyat kami sa malaking granitong pader at tinakan nito. Nakarating na kami. Sa pagtayo ko dito, sa harapan sa gabing ito at sa panawagan sa young women ng simbahan na magbangon at magbalik sa kabanalan, sinasabi ko sa mga salita ni Isaiah, halina kayo at tayo'y magsihawon sa bundok ng Panginoon at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas. Kaunti lang ang mga taong tumatahak sa landas ng kabanalan. At kahit ang malalaking bato, kailangan nating iangat at tulungan sa pag-akyat ang bawat isa. Nakakapagod ang landas, ngunit kung handa tayo, ang mga gantimpala ay walang hanggan. Sa pag-akyat nyo, huwag kayong bababa sa mga puno ng willow. Manatili kayo sa bundok. Kayo ay minamahal na ng mga anak ng Diyos. Dahil sa kaalaman tungkol sa ating banal na pagkatao, lahat ay kailangan kakaiba para sa atin. Ang ating pananamit, pananalita, prioridad, at ating focus. Huwag nating hangarin ang patnubay ng mundo. At kung nalalabo man ang ating tunay na pagkatao dahil sa mga kamalian o kasalanan, maaari tayong magbago. Maaari tayong pumihit at magsisi at magbalik sa kabanalan. Maaari tayong umakyat sa ibabaw ng mga willow. Ang pagbabayad sa ala ng tagapagligtas ay para sa iyo at sa akin. Inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Ang pamumuhay ninyo ng may dangal ay nagbibigay sa inyong tiwala sa sarili, kapangyarihan at lakas na kailangan sa pag-akyat. Bibiyayaan din tayo ng palaging pagsama ng Espiritu Santo, sundin ang mga paramdam na natatanggap ninyo, kumilos ayon dito, tulad ng bunton ng mga bato sa landas na di gaanong tinatahak, ipakikita sa inyo ng Espiritu Santo ang lahat ng dapat yung gawin, magtuturo at magpapatutuo siya tungkol kay Kristo na namumuno at nagturo ng landas. Sa inyong kabanalan ay hindi lamang mapapasa inyo ang palaging pagsama ng Espiritu Santo, kundi makakagawa din kayo ng mga desisyon na tutulong sa inyo na maging karapat-dapat na pumasok sa templo. At doon ay gagawa at tutupad ng mga sagradong mga tipan at tatanggapin ang mga pagpapala ng kadakilaan. Espiritual na ihanda ang inyong sarili at maging marapat na pumasok sa kinaroroonan ng ating Ama sa Langit. Maghanda ngayon para sa templo, sa bundok ng Panginoon. Huwag hayaang mawala ang inyong mithiin na makapasok sa templo. Lumakad sa kanyang harapan ng dalisay at banal at tanggapin ang kanyang mga pagpapala, maging ang lahat niyang pag-aari. Sa loob ng kanyang banal na bahay, kayo ay lililisin, tuturuan, at pagkakalooban ng kapangyarihan at ang kanyang maanghel ay mangangalaga sa inyo. Kailangan malaman at matanto natin tulad ng sinabi ni Winston Churchill sa kritikal na sandali ng ikalawang digmaang pandaigdig, sa bawat tao ay dumarating ang natatanging sandaling tinatapik siya sa balikat at inaalok ng pagkakataong gumawa ng isang natatanging bagay na kakaiba at angkop sa kanyang talino. Anong laking trahedya kung ang sandaling iyon ay natagpuan, hindi siya handa o hindi karapat-dapat para sa gawain sana ay magiging pinakamainam niyang pagkakataon. Critical ang oras na ito. Tinatapik kayo ngayon sa balikat. Naghahanda kayo ngayon para sa gawain ng iyong pinakamainam na pagkakataon. Naghahanda kayo para sa kawalang hanggan. Noong isang taon nang matawag akong maging Young Women General President, nang palabas na ako sa tanggapan ni Pangulong Monson, inabot niya ang isang pumpo ng mga puting rosas. Kumuha ng isa at inabot sa akin. Nang iabot niya sa akin ang magandang puting rosas, nalaman ko kung bakit. Muli kong naisip nung bata pa ako nang piliin ko ang puting rosas bilang simbolo ng kadalisayan, ang aking personal na bandila. Paano nalaman ni Pangulong Monson? Iniuwi ko ang rosas Inilagay sa babasaging florera at inilagay sa mesa kung saan araw-araw ko itong makikita. Bawat araw, ipinaalala sa akin ang rosas na iyon na mahalaga ang personal kong kadalasayan at kabanalan. At naaalala ko kayo, ang inyong personal na kadalisayan ay magiging puwersa sa kabutihan at impluensya sa kabutihan sa mundo. Naniniwala ako ng isang kabataang babaeng dalisay na ginagabayan ng Espiritu ay maaaring makapagbago ng mundo. Nawa ito ang mithiin at hangarin ng iyong puso. Pagpalain nawa kayo sa pagsisikap na matiling banal ang aking dalangin. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Mga kabataan ng koro, salamat sa pagtuturo sa amin sa magagandang titik at inspiradong musika. Taus-puso ang aming pasasalamat sa lahat ng nagsalita at naglaan ng pagkagandang musika sa gabing ito. Pagkakataon nating marinig ngayon ang mahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos ng mensahe ni Pangulong Monson, ang choir at congregation ay aawit ng Tapat sa Pananampalataya. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Musna Bukhari, isang Laurel, sa Provo, Utah, South State. President Monson.
Mahal ko mga batang kapatid, napakaganda ninyong tignan. Natanto ko na sa labas ng napakagandang conference center na ito ay libo-libo pa ang nagtitipon sa mga kapilya at iba pang lugar sa maraming panig ng mundo. Dalangin kong tulungan ako ng langit sa pagkakataon kong magsalita sa inyo. Narinig natin ang napapanahon at nagbibigay inspirasyon mga mensahe mula sa mga leader ng General Young Women. Sila ay mga piling kababaihan, tinawag at naset apart upang gabayan at turuan kayo. Mahal nila kayo, tulad ko. Naparito kayo sa mundo sa napakagandang panahon. Ang mga oportunidad ninyo ay halos walang hangganan. Halos lahat kayo ay nakatira sa mga komportabling tahanan na may mapagmahal na mga pamilya, sapat na pagkain at kasuotan. Bukod dito, karamihan sa inyo ay nakagagamit ng kahanga-hangang makabagong teknolohiya. Nakikipag-ugnayan kayo gamit ang mga cellphone, text messaging, instant messaging, email, blogging, Facebook, at iba pang paraan. Nakikinig kayo ng musika sa inyong mga iPad at MP3 player. Mangyari pa, ipinapakita nito ang ilan lamang sa mga teknolohiyang nagagamit ninyo. Lahat ng ito ay medyo nakakatakot sa isang tulad ko na lumaki nung panahon ng mga radyo at walang kahit anong, lalong walang mga computer. Nung kaedad ninyo ako, maraming gumagamit sa isang linya ng telepono. Sa aming pamilya, kung gusto naming tumawag, dadamputin muna namin at pakikinggan para matiyak na hindi gamit ng ibang pamilya ang linya dahil ilang pamilya ang magkakasama sa isang linya. Kaya kung ubusin ang magdamag sa pagsasabi sa mga pagkakaiba ng ating henerasyon, sapat na ang sabihin, marami nang nagbago simula noong kaedad ninyo ako at sa ngayon. Bagamat napakagandang panahon ito, nasagana sa mga oportunidad, nahaharap din kayo sa kakaibang mga hamon ng panahong ito. Halimbawa, ang mga kagamitan sa teknolohiya na nabanggit ko ay nagbibigay ng mga pagkakataon para tuksuhin kayo ng kalaban at mabitag kayo ng kanyang web na panlilinlang. Umaasang siya ang magtatakda ng inyong tadhana. Habang pinag-iisipan ko ang lahat ng kinakaharap ninyo sa mundo ngayon, isang salita ang pumasok sa isip ko. Inilalarawan ito ang katangiang kailangan nating lahat at kayo sa puntong ito ng inyong buhay at ng mundo ang mas mangangailangan nito. Ang katangiang ito ay lakas ng loob. Sa gabing ito, gusto kong magsalita sa inyo tungkol sa lakas ng loob na kakailanganin niyo sa tatlong aspeto ng inyong buhay. Una, ang lakas ng loob na iwasang husgahan ng iba. Pangalawa, ang lakas ng loob na malinis at marangal. At pangatlo, ang lakas ng loob na manindigan sa katotohanan at kabutihan. Ayang talakayin ko muna ang lakas ng loob na iwasang husgahan ng iba. Maitatanong ninyo, kailangan ba talaga rito ang lakas ng loob? At ang isasagot ko ay naniniwala ako na maraming beses sa pag-iwas na humatol o magchismis o mambatikos na may kinalaman sa paghatol sa iba ay kailangan ng lakas ng loob. Nakakalungkot na may mga taong nakadarama na kailangang batikusin o maliitin ang iba. Walang dudang nakasalamuhan na ninyo ang ganitong mga tao at nakakasalamuha pa ninyo sa hinaharap. Mahal kong mga batang kaibigan, hindi natin kailangang isipin pa kung ano ang dapat maging asal natin sa gayong mga sitwasyon. Sa sermon sa bundok, sinabi ng tagapagligtas, huwag kayong magsihatol. Kalaunan ng payo niya, tumigil sa paghanap ng mali sa bawat isa. Kailangan ng lakas ng loob. Kapag napalibutan kayo ng mga kabarkada ninyo at nadama ang pamimilit na mambatikos at humatol din para hindi sumali dito. Masasabi kong may ilang kabataang babae sa paligid ninyo na dahil sa di magandang puna o pambabatikos ay napag-iiwanan. Parang kalakaran na, lalo na sa panahong ito ng inyong buhay, na iwasan o maging hindi mabait sa mga sinasabing kaiba, yung mga hindi lapat sa panlasa ng iniisip natin o ng iba na siyang nararapat. Sinabi ng tagapagligtas, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Si Mother Teresa, isang madreng katoliko na tumulong sa mga maralita sa India ng halos buong buhay niya, ay nagsabi, kung hahatulan mo ang mga tao, wala kang panahong mahalin sila. Isang kaibigan ang nagkwento sa akin ng naging karanasan niya noong teenager pa siya. Sa kanyang ward ay may isang dalagitan nagngangalang Sandra na napinsala noong pagsilang niya na naging bunga kahit paano ng kapansanan niya sa isip. Gusto ni Sandra na mapabilang sa iba pang mga kadalagita, pero mukha siyang may kapansanan. May kapansanan siya sa pagkilos. Palaging hindi bagay sa kanya ang mga suot niya. Minsan di pa angkop ang mga sinasabi niya. Kahit dumadalo si Sandra sa kanilang mga aktibidad sa mutual, palaging tungkulin ng guro na samahan siya at sikaping ipadamang tanggap siya at pinahahalagahan dahil hindi ganon ang pakitungo ng mga talagita. Pagkatapos ay may nangyari. Isang batang babae na kaedad niya ang lumipat sa ward. Si Nancy ay cute, pula ang buhok, may tiwala sa sarili at popular na bata na madaling makibagay. Gusto siyang maging kaibigan ng lahat ng batang babae, pero hindi nilimitahan ni Nancy ang kanyang pakikipagkaibigan. Sa katunayan, humanap siya ng paraan para kaibiganin si Sandra at yakin na palaging daman niyang kasali siya sa lahat ng bagay. Parang talagang gusto ni Nancy si Sandra. Siyempre, napansin ito ng mga iba pang mga bata at nagsimulang magtaka kung bakit ni hindi nila kinaibigan si Sandra. Hindi lang mukhang katanggap-tanggap ngayon, kundi parang kanais-nais pa. Sa huli, natanto nila kung ano ang itinuturo ni Nancy. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, na si Sandra ay mahalagang anak ng ating Ama sa Langit, na may magagawa siyang kontribusyon at nararapat lang na pakitunguhan siya ng may pagmamahal at kabaitan at pansinin. Nang ang pamilya ni Nancy ay isang taon ang nakalipat sa lugar na iyon, si Sandra ay permanenteng bahagi na ng grupo ng mga kabataang babae. Sabi ng kaibigan ko, simula noon, tiniyak niya at ng iba pang mga bata na walang napag-iiwanan, anuman ang maging kaibahan nila. Isang mahalaga at walang hanggang aral ang natutuhan. Ang tunay na pag-ibig ay makapagpapabago sa buhay ng tao at sa likas na ugali ng tao. Mahal ko mga batang kapatid, nakikiusap ako na magkaroon kayo ng lakas ng loob na iwasang husgahan at batikusin ang mga nakapaligid sa inyo at magkaroon ng lakas ng loob na tiyaking lahat ay kasali at damang mahal sila at pinahahalagahan. Susunod naman ang lakas ng loob na kailangan ninyo para maging malinis at marangal. Nabubuhay kayo sa mundo kung saan ang kagandahang asal ay naisasantabi, kung saan lantarang makikita ang kasalanan at ang mga tukso upang lumihis kayo sa tuwid at makipot na landas ay nakapalibot sa inyo. Maraming tinig ang nagsasabi sa inyong masyado kayong makaluma o may depriyansa kayo kung naniniwala pa rin kayo na may immoral na pag-uugali. Sinabi ng Panginoon, sa aban nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Tapang ng loob ang kailangan sa pananatili ninyong malinis at marangal sa kabila ng kaisipan ng kasalukuyang panahon. Sa pananaw ng mundo ngayon, maiisip mo na ang mga kabataang lalaki at babae ay halos hindi na mananatiling malinis at dalisay bago ikasal. Ginagawa ba nitong katanggap-tanggap ang immoral na pag-uugali? Siguradong hindi. Ang mga utos ng ating Ama sa Langit ay hindi maaaring baguhin. Makapangyarihan ang sinabing ito ng news commentator na si Ted Koppel, host ng programang Nightline ng ABC sa loob ng maraming taon. Nakumbinsin na nga natin ang ating sarili na maniligtas tayo sa ng mga slogan, magturok lang kung kailangan mo pero malinis na karayom ang gamitin mo, o makipag-sex kahit kailan at kahit kanino basta't protektahan lang ang sarili mo. Hindi. Ang sagot ay hindi. Hindi dahil sa hindi ito cool o wise gawin, o dahil baka makulong o mamatay ka sa AIDS ward. Hindi dahil sa mali ito. Ang dala ni Moises pagbaba niya mula sa bundok ng Sinai ay hindi 10 mungkahi. Iyon ay mga kautusan. Hanggang ngayon, hindi lang noon. Magigilo kong batang kapatid, panatilihin ang walang hanggang pananaw. Mag-ingat sa anumang bagay na aagaw sa inyo na mga pagpapala ng walang hanggan. Ang tulong sa pananatili ng walang hanggang pananaw sa mapagpaubayang panahong ito ay darating sa inyo mula sa iba't ibang panggagalingan. Ang isang mahalagang pagkukunan ay ang inyong patriarchal blessing. Basahin itong madalas. Pag-aralan itong mabuti. Magabayan sa mga babala rito. Mamuhay upang maging marapat sa mga pangako nito. Kung hindi pa ninyo natatanggap ang inyong patriarchal blessing, planuhin kung kailan ninyo ito tatanggapin at pahalagahan ito. Kung may nadapa sa kanyang paglalakbay, may paraan para makabalik. Ang proseso ay tinatawag na pagsisisi. Namatay ang ating tagapagligtas para ibigay sa iyo at sa akin ang pinagpalang kaloob. Mahirap man ang landas, ngunit ang pangako ay tunay. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. At hindi ko na aalalahanin ang mga ito. Ilang taon na ang nakalilipas, ginawa ng ibang unang panguluhan ang pahayag na ito. At inuulit ng unang panguluhan ngayon ang pakiusap na ito. Ang sabi, sa mga kabataan, samon nami gawing malinis ang inyong pamumuhay. Dahil ang maruming pamumuhay ay hahantong lamang sa dusa, kalungkutan at sumpa sa aspetong pisikal at espiritual, sa landas tungo sa kapahamakan. Napakaluwalhati at malapit sa mga anghel ang kabataang malinis. Ang kabataang ito ay magagalak dito at sa kawalang hanggan. Ang sexual na kadalisayan ay pinakamahalagang pag-aari ng kabataan. Ito ang pundasyon ng lahat ng kabutihan. Nawa magkaroon kayo ng lakas ng loob na maging malinis at marangal. Ang huling samo ko ngayong gabi ay magkaroon nawa kayo ng lakas ng loob na manindigan sa katotohanan at kabutihan. Dahil ang kalakaran ngayon sa lipunan ay malayo sa mga pinahahalagahan at alituntunin na ibinigay sa atin ang Panginoon. Halos tiyak natatawagin kayo upang ipagtanggol ang inyong pinaniniwalaan. Maliban na malalim ang ugat ng inyong patotoo, mahihirapan kayong labanan ang pambabatikos ng mga taong humahamon sa inyong pananampalataya kapag naitanim na mabuti ang patotoo ninyo sa Ebanghelyo, sa tagapagligtas at sa ating Ama sa Langit ay makaiimpluwensya sa lahat ng ginagawa ninyo sa buhay. Ang gusto lang ng kalaban ay hayaan ninyo ang mga pambabatikos at pamumula sa simbahan na maging sanhi ng inyong pagdududa. Ang inyong patotoo kapag inilagaan palagi ang magliligtas sa inyo. Ating gunitain ang pangitain ni Lehi sa punong kahoy ng buhay. Nakita niya na marami sa mga kumapit sa gabay na bakal at nakalampas sa abo-abo ng kadiliman at nakarating sa punong kahoy ng buhay at nakakain ng bunga ng puno. Ang nagpalingon-lingon na wari sila ay nahihiya. Nagtaka si Lehi kung ano ang sanhi ng kanilang pagkahiya. Nang lumingon siya, siya ay nakamalas sa kabila ng ilog ng tubig ng isang malaki at maluwag na gusali. At puno ito ng tao, kapwa matanda at bata, kapwa lalaki at babae, at ang paraan ng kanilang pananamit ay labis na mainam. At sila ay nasa ayos ng panlalait at pagtuturo ng kanilang daliri roon sa mga yaong kumakain ng bunga. Ang malaki at maluwag na gusali sa pangitain ni Lehi ay kumakatawan sa mga nasa daigdig na lumalait sa salita ng Diyos at nambabatikos sa mga tumatanggap nito at nagmamahal sa tagapagligtas at sumusunod sa mga kautusan. Ano ang nangyari sa mga nahihiya kapag nilalait na sila? Sinabi sa atin ni Lehi, at matapos na matikman nila ang bunga, sila ay nahiya dahil sa mga yaong humahamak sa kanila at nangagsilayo sila patungo sa mga ipinagbabawal na landas at nangawala. Mahal kong mga batang kapatid, sa tatag ng inyong paninindigan, nawa masabi ninyo tulad ni Apostol Pablo, hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, maliban kung pakiramdam ninyong hindi sapat ang kakayahan ninyo na naghihintay sa nagawain. Ipinaaalala ko sa inyo ang isa pa sa nakaantig na pahayag ni Apostol Pablo na mapagkukunan natin ng lakas ng loob. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sa pagtatapos, ibabahagi ko ang kwento ng isang matapang na dalagita na ang karanasan ay nananatiling halimbawa ng lakas ng loob sa paninindigan sa katotohanan at kabutihan. Alam ng karamihan sa inyo ang kwento ng Lumang Tipan tungkol kay Esther. Napakaganda at nakapagbibigay sigla ang talang ito ng isang magandang dalagang Hudyo na ulila na. Nainiwan upang alagaan ang kanyang nakatatandang pinsan na si Mardukeo at ng kanyang asawa. Si Mardukeo ay tauhan ng hari ng Persia at nang maghanap ang hari ng gagawing reyna, dinala ni Mardukeo si Esther sa palasyo at napabilang siya at pinayuhan siyang huwag ibunyag na siya ay Hudyo. Nalugod ang hari kay Esther, higit kanino paman, at si Esther ay ginawa niyang reyna. Si Hegai, ang punong prinsipe sa luklukan ng hari, ay lalong nagalit kay Mardukeo dahil ayaw nitong yumukod at magbigay pitagan sa kanya. Bilang ganti, nakumbinsi ni Hegai ang hari sa tuusong paraan na may ilang mga tao sa 127 na mga lalawigang sakop ng kaharian na ang mga batas ay kaiba at ayaw nilang sundin ang mga utos ng hari at dapat silang lipulin. Hindi niya binanggit sa hari kung sino ang mga taong ito, ang mga Hudyo at kabilang si Mardukeo. Sa pahintulot ng hari na siya ang mag-asikaso nito, lumiham si Hegai sa mga governor ng lahat ng mga lalawigan at inutusan silang ipahamak upang patayin at upang lipulin ang lahat ng Hudyo, ang mga bata at gayon din ang mga matanda, ang mga bata at mga babae, sa 13th araw ng 12th buwan. Sa pamamagitan ng isang lingkod, nagpadala ng mensahe si Mardukeo kay Esther tungkol sa batas laban sa mga Hudyo. Hinihiling na magpunta siya sa hari at magmakaawa para sa kanyang mga tao. At tubili si Esther sa una at ipinaalala kay Mardukeo na labag sa batas na pumunta ang sinuman sa luklukan ng hari nang hindi pinatatawag. Kamatayan ng parusa. Maliban na ilawit nang hari ang kanyang gintong setro upang mabuhay ang tao. Prangka ang naging sagot ni Mordecai sa pag-aatubili ni Esther. Ganito ang isinulat niya. Huwag mong isipin na ikaw ay makatatan sa bahay ng hari nang higit kaysa lahat ng mga Hudyo, sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ikaw at ang sangbayayan ng inyong magulang ay mapapahamak. At kasunod ng mapanuring tanong na ito, sinong nakakaalam na kung kaya kan pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Bilang sagot, hiniling ni Esther kay Mardukeo na tipunin ang lahat ng mga Hudyo at hilingin sa kanilang mag-ayuno sa loob ng 3 araw para sa kanya, at sinabing gayon din ang gagawin niya at ng kanyang mga dalaga. Sinabi niya, papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan, at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Tinipon Esther ang kanyang lakas ng loob at nanindigan at di natinag sa bagay na tama. Handa sa pisikal, damdamin, at spirito. Tumayo si Esther sa pinakaloob ng looban ng bahay ng hari. Nang makita siya ng hari, inilawit ng hari ang kanyang gintong setro at sinabing ipagkakaloob anuman ang kanyang hilingin. Inanyayahan niya ang hari sa isang piging na inihanda niya, at habang nasa piging ay ibinunyag na siya ay isang Hudyo. Ibinunyag din niya ang lihim na plano ni Hegai, lalipulin ang lahat ng mga Hudyo sa kaharian. Ang pakiusap ni Esther na huwag siyang patayin, at ang kanyang mga tao ay iginawad. Sa Esther, sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananampalataya at lakas ng loob, ay nailigtas ang isang bayan. Marahil hindi kayo hihilingan na itaya ninyo ang inyong buhay tulad ng ginawa ni Esther dahil sa inyong pinaniniwalaan. Marahil mas matatagpuan ninyo ang inyong sarili sa mga sitwasyon kung saan kakailanganin ninyo ang tapang habang naninindigan kayo sa katotohanan at kabutihan. Muli, mga minamahal kong mga kababaihan, bagaman noon pa man ay mayroon ng mga hamon sa mundo, karamihan sa mga kinakaharap ninyo ngayon ay ngayon lamang nangyari sa panahong ito. Ngunit kayo ay ilan sa mga pinakamalalakas na ang anak ng ating Ama sa Langit, at pinili niya kayo na isilang sa mundo para sa panahon na tulad ngayon. Sa tulong niya, magkakaroon kayo ng tapang na harapin ang anumang dumating sa inyo. Bagaman waring minsan ang mundo ay malagim, mayroon kayong liwanag ng ebanghelyo na magiging tanglaw ninyo na gagabay sa inyong daan. Taimtim kong dalangin na magkaroon kayo ng sapat na tapang upang maiwasan ang paghuhusga ng iba, ang tapang na maging dalisay at banal, at tapang na manindigan para sa katotohanan at kabutihan. Habang ginagawa ninyo ito, kayo ay uliran ng mga nagsisisampalataya, at ang inyong buhay ay mapupuno ng pag-ibig at kapayapaan at ligaya. Maging gayon nga, mga minamahal kong kabataang babae, sa pangalan ni Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Amen.
Our dear kind Heavenly Father,
Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami ngayon na kami nagkatipon-tipon upang mapakinggan ang mga mensahe ng aming mga leaders. Nagpapasalamat kami sa pagbabayad sa hala. Nagpapasalamat po kami sa bago namin pong value na virtue. At tulungan niyo po kami bilang mga na maging banal. Tulungan niyo po kami na mahandaan namin ang aming mga sarili para sa templo at maging na magmahal sa bawat isa. Nagpapasalamat kami sa inyong mga biyaya at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.